Det spøker for rentekutt fra den amerikanske sentralbanken I sommer. Det I hvert fall hva markedet for alvor har begynt å prise inn I etterkant av de amerikanske prisveksttallene som kom tidligere den uken. Hva betyr dette her for aksjer? Og hva betyr det for den norske kronen og Norges bank? Dette her skal vi snakke mer om I dagens episode. Og I forlengelsen av dette så passer det jo ekstra bra at vi har med oss analytiker Håkon Astrup I studio denne uken. Han skal gi oss en oppdatering på norske bank- og forsikringsaksjer. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der jeg forklarer hva som skjer I den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brunhaugen, og sammen med meg sitter Pål og Håkon. Hei, Karin.
Hei,
hei.
Det torsdag 11. April, klokken har passert 2. Vi sitter her, Pål, en dag tidligere enn det vi pleier. Det normalt fredager vi gjør dette på, men av praktiske årsaker så ble det torsdag denne uken. Og hvis vi starter med å gå tilbake til forrige uke, når vi lagde podcast, da snakket vi om sterk makro. Stadig høyere vekstforventninger til amerikansk økonomi. Vi diskuterte hvor innstrammende egentlig de amerikanske rentene nå. Vi spurte også om vi kan risikere å ende opp uten at Fed kutter. Og onsdag denne uken så kom de amerikanske prisveksttallene for mars, og den umiddelbare reaksjonen til markedet det var vel å prise mindre sannsynlighet for rentekutt I juni, men også I juli.
Ja, nå vi sånn at det vel kanskje sånn 50-50 om det kommer noe kutt I juli, men ser vi på antall kutt som priset inn for året totalt sett, så vi nå nede på 1,7. For en uke siden så var det rundt 2,7. Går vi tilbake til januar så var det 6,7, så det har vært ganske stor endring I forventninger rundt renter, og det var jo egentlig samme historie store deler av fjoråret også, at hele tiden så måtte man justere opp antall renteøkninger, og nå blir det til at de rentekuttene man trodde skulle komme forholdsvis fort, har også da blitt utsatt, så hele den rentebanen blir dyttet lenger og lenger ut til høyre.
Mm. Markedet har reagert ganske umiddelbart på det, både rente- og aksjemarkedet reagerte til boka.
Ja, du kan jo si at reaksjonen kanskje var litt mye I forhold til størrelsen på missen her, eller ja, bit eller miss, etter som hvilken verdi ser på det. Da. Det var litt grann høyere inflasjon enn ventet. Men på den andre siden så vil jeg si at jeg litt overrasket over hvor godt markedet har taklet disse endringene I renteforventningene. For jeg tror hvis du hadde spurt de fleste, hvis du måtte endre renteforventningene med 5 kutt, så tror jeg de fleste ville tenke at aksjemarkedet ville ha litt problemer med å fordøye en såpass stor endring, men likevel så har det gått relativt greit. Men da virker det kanskje sånn at det har ikke helt tatt inn over seg hvor stor den endringen så når du da får en liten miss, vi var jo egentlig litt inne på dette temaet forrige uke også, at evnen til å stå imot negative overraskelser blir noe dårligere jo mer complacency man bygger inn I markedet, og det kanskje det som lå litt I bakgrunnen der når det var en såpass stor reaksjon på den endringen.
Mm. Ja, kjerneinflasjonen I USA så 3,7% på årsbasis, overskriftsinflasjonen 3,5% på årsbasis, men poenget her med disse tallene vel at inflasjonstakten viser tegn til å løfte seg igjen. Vi kan ikke lenger si at det et blaff, for nå har det tikket oppover 3 måneder på rad.
Ja, det nettopp det at den trenden ser ikke så veldig pen ut nå. Nå må jeg si at jeg ikke helt overbevist at inflasjonen ikke skal fortsette å tendere ned, for når vi ser på lønnsveksten, så virker den som det har en ganske tydelig fallende trend, og det klart det kanskje den aller viktigste faktoren når du ser på den underliggende tendensen til inflasjon. Men det nettopp det at mange andre faktorer nå trekker litt I motsatt retning, så man kan forklare det bort, eller man kunne I hvert fall forklare det bort den ene måneden, og kunne forklare det bort måned nummer 2. Men når det sånn 3 måneder på rad, så blir det litt vanskelig, selv om det kanskje litt forskjellige ting hver gang. Hvis man må hele tiden si at ja, men det var greit bortsett fra det, og så var det greit bortsett fra noe annet, så begynner sånn en helhetsinntrykk å bli litt endret etter hvert. Og en sånn liten faktor som også, kan jeg si, det burde ikke ha så mye å si, men når vi ser litt fremover til sommeren, så det faktisk litt sånn at juni, juli og august I fjor, så var inflasjonen relativt lav akkurat de månedene, så når man kommer til tilsvarende måneder nå I år, så blir den sammenligningsgrunnlaget da litt vanskeligere, så da det en viss fare for at inflasjonen tikker litt opp de månedene også, når man tenker på en sånn år-over-år-endring.
Ja, litt mer ned I detaljen her, så det vel den tjenesteinflasjonen som gjenstridig da.
Ja, og det jo litt det som gjerne har sterkest sammenheng med lønnsvekst, for de fleste tjenester så da lønnskostnaden det som den største drivende faktoren, så det stort sett en ganske bra sammenheng med tjenestesektor og lønn, men det jo selvfølgelig litt andre ting inne i bildet også. Men hvis Fed en sånn noglunde komfortabel med at lønnsveksten kommer ned, så tror jeg de har en sånn, ja, de kanskje venter litt med å kutte renter, men jeg tror ikke det blir noe panikk fra de. Og hvis de ser på hva som priset inn i såkalt inflation break-evens, da var markedet som implicit priser renteforventning til å, inflasjonsforventning til å være fremover, så mesteparten av endringen som har kommet de siste dagene for inflasjonsforventningen de neste 12 månedene. De har ikke egentlig ekstrapolert det så voldsomt ut i tid. Hvis det skulle begynne å endre seg, at du begynner å se en oppjustering i forventning for inflasjon 3 og 5 år frem i tid, så blir nok det kanskje litt vanskeligere å ignorere. Så det liksom til hvilken grad dette jeg hater å bruke det ordet, men transitory, da, det har jo fått et litt dårlig rykte på seg i det siste, men til hvilken grad dette en midlertidig blaff, eller om det noe som egentlig litt mer systematisk, ikke helt åpenbart enda, men for øyeblikket så virker det som markedet noglunde villig til å gi det the benefit of the doubt. Fikk et lite sjokk i går, men det fortsatt mer sjokk å få hvis det viser seg å være mer i system.
Ja, så i forhold til på en måte ditt sånn fugleperspektiv på aksjer, så ikke dette en game changer, det for tidlig å si liksom.
Nei, jeg vil ikke si at det en game changer, men det klart inflasjon en viktig faktor når det gjelder renter, og det har liksom vært noe som jeg har vært litt overrasket hvor villig markedet har vært til å egentlig ignorere den renteendringen vi har sett. Sånn rent teoretisk så burde aksjemarkedet ha kommet under en god del mer press med den oppgangen vi har sett i renter. Men så på den andre siden så må vi huske at inntjening til bedriftene jo nominal, så jo høyere prisnivået jo høyere inflasjon det det jo egentlig det samme som pricing power, så inflasjon trekker jo inntjening opp også. Så det jo gjerne sånn at hvis du ser på global aksjeavkastning, hvilken indeks var det som var best et tilfeldig år, så det som regel det landet som har hatt høyest inflasjon. Så det ikke sånn uvanlig at du ser sånn type Tyrkia og Venezuela og sånne type plasser har hatt enormt bra avkastning i lokalvaluta, selv om det har vært antageligvis helt krise i dollar. Så vi husker på det at inntjening da har en positiv korrelasjon med inflasjon, så du får noe offset der, men på samme måte da når inflasjon kommer ned, så tyder jo det også på at det nedsiderisiko på inntjening.
Ja da. Og så det ikke alle data som kommer som tilsier at inflasjonen nødvendigvis skal videre opp. Vi fikk jo NFIB-tallene tidligere denne uken, småbedriften i USA. Det vel litt tegn der til at det butter for de, men kanskje ikke nok til at det går an å legge så veldig stor vekt på det.
Ja, så det jo alltid en del sånne krysspeilinger som peker litt i hver sin retning, men en av de tingene som vi også har som kanskje blir litt sånn inflasjonsdrivende som kommer nå de neste månedene, den effekten av råvarepriser som har økt såpass mye. Så bensinpriser og oljepriser for eksempel, det kommer ikke inn i den kjerneinflasjonen, men det påvirker flybillettpriser for eksempel, det påvirker alt som skal transporteres av konsumvarer, så det tar litt tid før det kommer inn i de sluttprisene, men den oppgang vi har sett i oljeprisen nå kommer da til å merkes i konsumpriser når vi ser noen måneder frem i tid. Så man har liksom også bygget opp litt oppjustering i en del priser som vi ikke ser helt enda.
Mm. Og så spørsmålet, hva betyr dette her for den norske kronen og Norges Banks muligheter til å kutte? Det jo relevant for sektoren vi snart skal snakke om, som Håkon følger. Det jo nærliggende, Paul, å tenke at dette her skaper litt ekstra hodebry for Norges Bank. Det var jo det Kjersti Haugland skrev i morgenrapporten i dag.
Ja, da, det jo alt henger sammen med alt som det sies. Så det jo sånn at kronekursen jo en viktig faktor når det gjelder norsk inflasjon. Og da hvis USA venter med å kutte rente litt lengre enn tidligere antatt, så det da kanskje litt vanskelig for Norges Bank å kutte renter, for at da kommer jo det til å slå ut i kronekursen. Så det noe som vi kan si at utvikling i USA har ikke kanskje så direkte impact på mange konsumvarer, men det har da en del å si for valuta, og vi importerer mye i dette landet av ting vi konsumeres, og sånn sett så den kronekursen en viktig del av den vurderingen.
Mm. Om Norges Bank, Håkon, kutter styringsrenten i september, eller om de venter til desember, eller om de venter til 2024, hva har du å si?
Jo, det absolutt noe å si, særlig for bankene. Det jo sånn at høye renter, i hvert fall så lenge renten så høy at kundene begynner å misligholde lånet sitt, så høyere renter bra for norske banker. Og i den siste rapporten vi skrev, så prøvde vi å regne litt på hva blir effekten av fallende rente på inntjening for norske banker. Og sånn gjennomsnittlig så det da 100 punkter høyere rente er cirka da 10% på inntjeningen for norske banker. Det jo da konkurranssituasjonen som vi fullt ut bestemmer det, men med de forutsetningene som vi tar, så blir jo da lavere renter, vil jo slå negativt ut. Så i så måte, hvis da rentereduksjonene kommer senere og blir mindre enn man kanskje trodde tidligere, så jo det positivt for banksektoren.
Mm. Særlig hvis man utsetter eventuelle rentekutt i kombinasjon med at økonomien går greit, da vil det vel se ekstra bra ut for bankaksjene.
Absolutt, så det jo at hvis renten må holdes høy fordi det går bra med økonomien, så det typisk veldig bra for bankene.
Mm. Ellers, en ting vi snakket om i forrige episode, Paul, det var jo dette med at kredittspreddene har kommet inn, i hvert fall internasjonalt. Hva slags betydning har dette for banken, Håkon? Det noe du følger med på og legger noe vekt på?
Absolutt. Det har jo flere betydninger. For det første så det tegn på at risikoappetitten har kommet litt opp, og da blir det gjerne flere prosjekter som blir satt i stand, så bankene kan da låne ut mer. Men på den andre siden så blir obligasjonsmarkedet mer konkurranseriktig priset, slik at da kan det at bankene da i større grad må fasilitere og bruke obligasjonsmarkedet til å fasilitere transaksjoner i stedet for å da ta utlånene på egen bok.
Mm. Men er det sånn at dette slår inn på de norske bankene i noen grad nå?
Nei, i liten grad. Du kan se at i akkurat det kvartalet hvor kredittspreddene kommer inn, så kan det ha en positiv effekt fordi at for bankene har jo alltid litt obligasjoner på egen bok, men i den store sammenheng så slår ikke det direkte på bankenes inntjening.
Men sånn alt i alt, du tegner fortsatt et relativt bra bilde for de norske bankene når du ser fremover.
Lønnsomheten akkurat nå jo veldig god. Vi så jo for fjoråret så snitt egenkapitalavkastningen for norske banker var 14%. Da måtte vi gå tilbake til før finanskrisen for å se noe tilsvarende, og i løpet av den perioden så har jo bankene økt andelen egenkapital betydelig, så 14% i dag jo mye bedre enn 14% i 2007. Så tror jo vi at du kommer til å se litt mer press på marginene fremover, noe høyere kostnadsvekst, så at vi tror jo at lønnsomheten skal litt ned fra det nivået den i dag, men fortsatt så 12-13% en kapitalavkastning veldig bra, og også særlig der hvor norske banker priset, de handler jo på litt under eller mellom 8-9 ganger neste års inntjening, og det jo ikke veldig utfordrende, sånn at vi mener jo at det fortsatt interessant og attraktivt å investere i norske bankaksjer.
Flere aksjeindekser på all time high, økonomiene klarer seg stort sett bedre enn man har fryktet. Ja, ting går ganske bra. Frykten for lånetap, er den i større grad borte i forhold til hva det var ved inngangen til året?
Nei, kan si at frykten har kommet litt ned og litt berettiget, særlig da renten var på vei opp og man så ikke helt hvor det skulle toppe ut, så var det jo en del sektorer som var utsatt, blant annet næringseiendom. Da så vi for et år siden og på slutten av fjoråret at det var priset inn en del ekstra usikkerhet der, særlig på de svenske bankaksjene. Nå som da det ser ut som at renten har toppet ut, så har det vært med på å fjerne litt usikkerhet der. Så i hvert fall at det ser bedre ut enn kanskje noen fryktet. Da.
Mm. Er du noe mer trygg på nå enn du var for, si, ved inngangen til året, at bankene har kontroll på eiendomseksponeringen sin?
Jeg var relativt trygg ved inngangen til året på at norske banker i hvert fall hadde kontroll på sin eiendomseksponering, og det har jeg fortsatt. Så når det er sagt, så kommer det nok til å se noe mer tap i 24 og 25 enn det man så i hvert fall tidlig i 23 og i 22. Men at det skal være veldig håndterbart for norske banker, ikke at de har så god inntjening før utlånstap, og det er tross alt førstelinjeforsvaret mot dårlige tider og utlånstap.
Hva forventer du av lånevekst? Kommer bankene til å låne ut mer?
Ja, nå har vi sett at utlånsveksten har kommet en del ned, særlig på privatmarked. Og ser du i speilet og ser på den snitt de siste 15 årene, så har jo utlånsveksten for norske banker vært rundt 6% i året. Så vi tror jo at den kommer noe ned, og det er mer mellom 3-4% vekst. Da. Så vil jo, og det er jo drevet av at renten har kommet litt opp, og det er dyrere å låne, samtidig som det har vært bygget mindre, blant annet, som da også påvirker både etterspørselen etter privat eller boliglån, men også da utbyggerne som skal gjøre dette her.
Hvor er det konkurransen er størst nå mellom de norske bankene? Er det på bedriftssiden og hvor, eller er det på personmarkedssiden?
Jeg tror det største skillet egentlig som vi har sett da, fra da rentene var null og når vi er der vi er i dag, da, det er jo at lønnsomheten har blitt til en større grad flyttet over fra utlånssiden til innskuddssiden. Så det er knallhard konkurranse på utlånssiden med at der har marginene kommet ned, og særlig på boliglån. Da må vi gå tilbake til lenger enn jeg har vært bankanalytiker for å se forrige gang det har vært så dårlig lønnsomhet på boliglån. Mens da på innskuddssiden, og særlig på disse transaksjonsinnskuddene på lønnskonto og på driftskonto, der er det jo en veldig god butikk for banken om dagen. Så på utlån, både på privat, men også på bedrift, er det knallhard konkurranse.
Men selv om lønnsomheten skulle gå ned på innskuddssiden, lever bankene fortsatt greit med den knallharde konkurransen på lånesiden?
Det kommer jo litt an på hvor mye renten faller. Går vi tilbake til 0% rente, så tror jeg nok at vi må komme til å se at utlånsmarginene nå kommer til å komme litt opp. Da. Men
vi skal vel ikke tilbake til 0%?
Nei, vi tror jo ikke det. Og så jeg tror bankene lever godt med litt lavere marginer på innskudd. Det er derfor det vi har lagt inn i våre estimater.
Mm. Og utbytter, det kommer det.
Det kommer, og særlig nå, vi ser jo det når veksten også blir litt mindre, så behøver jo bankene holde tilbake mindre egenkapital for å finansiere den veksten. Sånn at vi har gått fra noen år tilbake hvor bankene betalte rundt 50% av resultatet i utbytte, til nå hvor de betaler rundt 70. Og vi tror at den trenden med 70 pluss vil fortsette så lenge da lønnsomheten er såpass god, og kreditveksten er noe lavere enn det vi har sett historisk.
Mm. SR-Bank sitt oppkjøp og sammenslåing med Sparebank 1 Sørøst-Norge er jo et av de ferske eksemplene på konsolidering i sektoren, og så får vi se om det blir mer, men akkurat denne transaksjonen, er den on track?
Den er on track. Den er forventet å være ferdig og bli effektivisert 1. oktober. Og da går jo SR-Bank, får jo da masse nye filialer på Sørøst-Norge, og da blir jo de da Sør-Norges, en bank for hele Sør-Norge, og derfor har navnet Sparebank 1 Sør-Norge.
Ja. Hva forventer du at de skal klare å få ut av dette her? Hvordan skal de kapitalisere på det?
Nei, det er jo ikke så mye kostnadssynergier ettersom det ikke er så mye etter overlappende markedsområde. Så det er jo mer at man nå får eksponering og dekket hele Sør-Norge uten å måtte bygge filialer fra bunnen av. Og det er jo både krevende og kostbart, så at nå får jo de et nedslagsfelt som er mye større, og som de har, i hvert fall jeg tror, jeg ønsket en stund, og de får det uten å måtte konkurrere knallhardt for hver eneste utlåns- og innskuddskrone, fordi de da får et etablert franchise.
Mm. De var jo på konferansen, SMB-konferansen vår her før påske. Vi snakket også om det i podcasten vi hadde med Truls Haugen. Jeg mener å huske at en av stedene de sa at de så muligheter var i SMB-segmentet, altså blant de små og mellomstore bedriftene der. kan de klare å få til å lykkes med de vekstplanene de har der, tror du?
Ja, og jeg synes de har lykkes godt allerede, så det jo nå et større potensial i det markedsområdet vi nå får sammen med Sørøst-Norge. Men det jo helt klart et stort marked som kanskje har vært litt underbehandlet av bankene historisk, så at med fokus på SMB-markedet tror jeg absolutt er smart. Mm.
Du har fortsatt SR-Bank i porteføljen med anbefalte aksjer, har du ikke det, Paul?
Ja, det stemmer. Den har vi hatt hele året. Vi har egentlig hatt stort sett mesteparten av tiden nå i flere år. Det har jo vært litt sånn inn og ut, men det har jo vært en av de aksjene som har vært i porteføljen lengst, vil jeg si, de siste årene.
Mm. Og du er komfortabel med å ha bankeksponering, du også?
Ja, det er jo litt sånn at man må liksom spørre seg, når er det vi kommer til det punktet hvor ting begynner å se dårligere ut heller enn bedre ut? Og det som kanskje har vært den største overraskelsen hittil i år, er at vi kanskje trodde da at rentekuttene skulle komme tidligere enn antatt, så da har det blitt til at man er sånn dyttet litt lenger ut i tid, det tidspunktet hvor du begynner å få litt motvind fra renter. Så den letteste perioden å eie bank er når de setter rentene opp, for da får du liksom både bedre lønnsomhet, men som regel setter de renter opp, så går det bra i økonomien, så da er det heller ikke noe bekymring på lånetap. Når du liksom kommer til det punktet hvor rentene topper ut, så blir liksom vurderingen mye mer hvor lang tid er det tar før de må begynne å kutte renter, for da får du gjerne både litt dårligere lønnsomhet, og grunnen til at de kutter renter er at det er risiko for lånetap som dukker opp når det går litt dårligere i økonomien. Så bank er gjerne noe som man tenker på som en litt sånn early cycle sektor. Det er en av de første sektorene som begynner å underperforme når du merker at økonomien snur til en nedgang. Og det som kanskje har vært overraskelsen hittil i år er at økonomien har da holdt seg noe bedre enn vi hadde antatt.
Mm. Prisingen generelt av banksektoren da, Håkon, norske, er det rundt 8,5 ganger neste 12 måneders inntjening?
Det stemmer veldig, veldig bra, Marius, så det er rundt 8,5 ganger neste års inntjening.
Og det er jo ikke noe å bli skremt av.
Nei, historisk så har det jo ligget på 10-gangeren, og nå betaler du ut større andel av resultatet i utbytte enn det de har gjort på veldig lenge også. Sånn at 8,5-gangeren er ikke noe å bli veldig, veldig bekymret for. Så du har da, i hvert fall sammenlignet med historisk prising, så har vi jo man litt sikkerhetsmargin med tanke på prisingen mot et scenario som da Paul skisserer, hvor rentene kommer ned og inntjeningen og kanskje tapen også kommer opp noe.
Altså, det var såpass bra utbytte, om kursen bare går sidelengs, så er det jo egentlig en sånn OK avkastning du sitter igjen med der.
Det er akkurat det, og det tror jeg man kan se på for de som har eid Norsk Bank lenge, da, så er det jo det at hvis du får 12-13% egenkapitalavkastning år ut, år inn, så blir det veldig bra på sikt. Da.
Bra. Jeg så også du skrev eller det kan vi ta etterpå, men en ting også som jeg synes er litt interessant, som sikkert de som har lest rapporten din også har sett, det er jo at når man ser på aksjene som du har dekning på, bankene, så er det jo overvekt av kjøpsanbefalinger, men det er litt flere holdanbefalinger enn det du har hatt før. Er det på grunn av at noen av bankene har blitt priset litt for høyt, eller er det andre spesifikke ting som gjør det?
Nei, det er jo altså man ser jo at sektoren har jo gjort det bra, så det er jo verdsettelsen har kommet opp noe, og så blir det jo da, så nærmer vi oss også at det er mindre å hente fra høyere renter og så videre som vi hadde en lang periode, så det er jo noen banker som begynner å bli mer fair priset da. Så synes vi fortsatt at de som skiller seg ut er jo de store, mest lønnsomme bankene da, mens en del av de litt grann mindre, de begynner da å bli fair priset, ettersom vi også forventer noe lavere lønnsomhet hos de fremover.
Mm. Mener du skrev på første siden i rapporten at også for noen av bankene, det var kanskje de store, så ser du en sånn mulig potensiell oppside. Dette er litt teknisk, men i forbindelse med sånn Basel 4-implementering, kan ikke du bare si sånn, forklare hva du legger i det?
Ja, det er jo for faktisk noen av de mindre.
Ja, det er de mindre.
Men det er jo slik at I Norge så det jo de største bankene, de har en egen intern modell når de skal bestemme risikovekten og hvor mye kapital de skal holde bak hvert lån. Mens de litt mindre, de bruker en standardmetode hvor det da sjablongmessig bestemt hvor mye egenkapital som skal bak hvert lån. Nå blir det da en ny, eller mest sannsynlig kommer det en ny standardmetode nå rett før eller inngangen til 2025. Og det vil gi da noe lavere, mest sannsynlig, noe lavere kapitalbinding for de litt mindre bankene. Så er det ikke alt her bestemt, men jeg vet ikke akkurat hvor mye norske myndigheter lander på. Det jo ikke gitt at de kommer til å følge Europa fullt ut. Det har de blant annet ikke gjort før. Det har de lagt på litt ekstra sikkerhetsmargin, fordi det liker norske myndigheter.
Ja, vi får gjøre oss ferdig med banksektoren. Hva det som toppanbefaling, Håkon?
Vi liker Sparebank Invest best om dagen.
Ja, hvorfor det da?
Det jo fordi at det en bank som har gjort det veldig bra. Vi forventer at de fortsatt kommer og de gjør det bra. Ser du på snitt egenkapitalavkastning de siste 10 årene, det de som ligger best blant de norske bankene. Og så det også hjemmemarkedet deres, er jo Vestlandet, og der jo veksten noe høyere enn landsgjennomsnittet på grunn av god aktivitet på energisiden. Så relativt gunstig priset, god historisk lønnsomhet og bra regional makro, det en god kombinasjon.
Pål, forrige uke så oppsummerte vi også første kvartal som veldig bra i markedet. Vi poengterte blant annet at vinneraksjene det siste året også var vinneren i Q1, og motsatt. Det skjedd noe denne uken som noe tidlige tegn på det motsatte? Altså gevinstsikring i vinnerne mens taperne stiger?
Ja, det har jo vært enkelte dager hvor det kanskje litt i den retningen, for man skal alltid være litt forsiktig, sånn momentum som faktor noe som fungerer bra ganske ofte, at du får gjerne ganske bra hitrate når du ser på performance over tid, men de gangene hvor det går dårlig, så går det da ganske så dårlig, så du kan ha 6-7 måneder på rad med positiv avkastning, og så den ene måneden hvor det går mot deg, så kan det vaske ut ganske mye av den oppgangen man har hatt tidligere. Så det en viss fare nå at det litt sånn crowding i en del av de momentum-aksjene, så de tingene som har gått best når det går oppover, der det mest gevinst å sikre, så hvis investorene finner ut at nå skal de øke cash-beholdningen litt, så det nettopp de aksjene som kanskje mest utsatt for salg. Så man skal kanskje være litt forsiktig i enkelte av de aksjene som har gått veldig bra, eventuelt kanskje ta litt gevinst på gode dager i enkelte av de casene, for det den faren at jo lenger det går bra, jo større blir eventuelt smellen hvis det først skulle skje et eller annet.
Gjensidige forsikring, det en aksje vi har snakket om flere ganger. Det har jo du en kjøpsanbefaling, Håkon, kursmål 190. Den faller litt inn i den kategorien av det som ikke har fungert så veldig bra det siste tiden. Det har vært flat det siste året. Det vel ned 7,5% hvis jeg så riktig hittil i år, sånn utbyttejustert. Hva de investorene ikke helt like med gjensidig om dagen?
Nei, det jo en blanding av litt flere årsaker. For det første så det under en aksje som typisk prises høyt når rentenivået lavt. De leverer stabile utbytter år inn, år ut, og når rentene lave så betalingsviljen for det høyere enn det i dag.
Men nå ikke utbytte attraktivt nok i forhold til hva du får på pengene i banken?
Pengene i banken, pengene i rentemarkedet og så videre, så det en faktor. En annen faktor jo også det at det jo blitt større usikkerhet knyttet til skadeutviklingen. Både så ser vi at høyere inflasjon, det gjør det også dyrere for forsikringsselskapene å rette opp skader, så du har fått høyere skadeinflasjon. Og så har vi også sett at skadefrekvensen eller antall skader har også beveget seg oppover. Så det gjør jo at da marginen, eller denne combined ratioen til gjensidige, den ikke like bra som den har vært, for eksempel hvis vi går tilbake til 2019 eller under pandemien. Så det litt større usikkerhet der.
Men opplever du det noe systematisk at det flere skader, eller det bare litt sånn uflaks, tror du?
Det alltid krevende å skille ut hva det som strukturelt mot det hva som syklisk, men i hvert fall selskapene selv, og særlig gjensidige, peker på at det en viss grad av strukturell økning også. Så derfor så øker jo de prisene mer enn de har gjort vært et vanlig år, og på bilforsikring nå så er det over 10% prisøkning. Så vi tror jo mot skadeforsikring så er det gjerne sånn at på lang sikt så er det bra at det er høye skader i dag, fordi at da må forsikringsselskapene øke prisene, og da betyr jo det at lønnsomheten stiger på sikt. Men akkurat her og nå så blir det jo da noe dårligere lønnsomhet, og nå kommer jo gjensidig med...
Ja, for det tar litt tid å få gjennom disse prisøkningene.
Det tar litt tid å få gjennom, og så har det jo vært krevende vær også de siste 12 månedene også. Vi vet jo alle hvor hard vinteren var, og med ekstremvær i fjor høst og så videre, så har det også vært med på å prege, på prege forsikringsresultatene.
Men det er litt interessant heller med disse bilskadene, da. Hvis det er noe strukturelt der, altså rent utenom været som selvfølgelig kan føre til flere skader, altså, ja, hvorfor det er sånn?
Man kan absolutt spekulere. Vi vet jo at de nye bilene er det gjerne større skjermer og så videre som kan ta oppmerksomheten, så det er mange grunner til at det kan være noe høyere, men i hvert fall enkelte av forsikringsselskapene peker jo på at det ikke bare er syklisk på grunn av vær, det er også noe strukturelt høyere skader, så derfor så forsøker de i hvert fall å øke prisen ut mot kunde.
Ellers, altså, det er jo OK utsiktig for avkastning i rente- og kreditmarkedet, aksjemarkedene er på all time high, så i forhold til investeringsporteføljen til en side, så burde det vel se greit ut?
Absolutt, den tikker og går, det er helt klart.
Ja. Og så har jo aksjekursen trendet riktig nå fra starten av april, altså får vi jo se da, men hva er forventningene inn mot første kvartalet?
Første kvartal kommer jo til å bli ganske krevende, særlig på forsikringsresultatsiden. Det har vært en veldig streng vinter i Norge, så at der kan vi ligge med over 90% i combined ratio, og så det kommer til å bli krevende, men det er tross alt inntjeningen herfra og fremover som er viktig for aksjen, altså selv om Q1 mest sannsynlig blir dårlig, så er det de prisøkningene som gjensidige nå setter ut i livet, og det tror vi kan føre til at lønnsomheten da fremover blir god, og du kommer til å se en høyere premievekst det neste året enn hva vi har vært vant til tidligere.
Er det noe de pleier å guide på nå, eller noe du håper de kommer til å guide på?
Nei, man kan jo håpe at de ikke ser at denne strukturelle økningen i skadefrekvensen har tiltatt, da. At de sier at vi er med de prisøkningene vi gjorde fra starten av året, så mener de at de nå er godt posisjonert da, til å få den forsikringslønnsomheten som de ønsker seg. De ønsker seg jo da ha målsatt at i 2026 så skal de ha en combined ratio på 82 eller under.
Protektor, også samme bransje, men det er jo utfordreren. Men de leverer jo vekst. Er det en helt annen story rundt den aksjen nettopp derfor? Fordi de leverer mye mer vekst?
De leverer vekst, og de leverer lønnsom vekst. Så er det jo, de er jo et forsikringsselskap som fokuserer mot bedriftssegmentet og de litt større bedriftskundene. Og der har det vært veldig vært gode prisøkninger over noen tid nå, slik at det ser vi også i både veksten til Protektor. Det er mindre konkurranse fra andre forsikringsselskap, men også lønnsomheten, at de leverer en combined ratio som har vært under 90%. Det er bra.
Ja, det blir spennende å se hva selskapene leverer. For bare ta med da, du har en kjøpsanbefaling på Protektor. Det er kursmål 264. Ja, det blir jo spennende med rapporteringssesongen da, Paul. Det er ikke så lenge til det braker løs nå.
Nei, det har vel egentlig startet allerede. Vi hadde jo Stolt-Nielsen i går, så sånn sett så er vi i gang. Og det blir, som du sier, en interessant sesong som vi har foran oss nå. De siste 3-4 rapporteringssesongene så har det stort sett vært litt nedjustering i konsensusestimatene, så det har ikke liksom vært noe sånn voldsomt og si positivt kan jeg si, i forhold til inntjeningsutvikling. Kursreaksjonene gjerne blir ofte litt styrt av kursen inn mot selve tallene. Så det gjør at kanskje selv om denne rapporteringen skulle, sesongen skulle være helt ok, så er det en viss risiko da når markedet har gått bra i forkant, at da blir liksom, tolkningen av tallene at ja, som buy the rumor, sell the fact. Ofte hvis det går dårlig inn mot tallene, så trenger det, da er det som helt middelmådig tall, er kanskje bra nok til å få en positiv reaksjon. Det er kanskje litt tøffere denne gangen når du har hatt en sterk utvikling inn mot tallene. Da må dere som virkelig gjøre det bedre på alle punktene til å klare å få en plussreaksjon. Men når det er sagt, så er Stolt-Nielsen tallene der var, jeg vil ikke si det var noe voldsomt bedre enn ok, men der fikk de en god kursreaksjon, og vi ser at estimatene for neste år har blitt justert opp i etterkant, og det har gitt et greit løft i dag. Så det var ikke bare selve Q1-tallene som var viktig her, det er jo også selvfølgelig hva de sier om veien videre, og det var bra nok til å få en positiv reaksjon i går og i dag.
Med det så setter vi rett og slett strek for i dag, så det gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.